Ilgi gaidītā Ukrainas līdšanējā prezidenta Viktora Janukoviča preses konference tika sarīkota Krievijas pilsētā Rostovā pie Donas, kur Janukovičs esot ieradies, baidoties par savu dzīvību dzimtenē. Viņš paskaidrojas, ka ieradies pie kāda paziņas, lai atgrieztos dzimtenē tad, kad būs garantēti drošības apstākļi viņam un ģimenei. Savā uzrunā Janukovičs vairāk kārt uzsver, ka joprojām uzskata sevi par Ukrainas likumīgo prezidentu, bet varas pārņemšanu valstī par bandītisku apvērsumu.
Zakoni, kuri bija pieņemti,
Likumus, kuri tika pieņemti vardarbīgā ceļā parlamentā, es neatzīstu un nekādu neatzīšu. Es šos likumus neesmu parakstījis, un tas nozīmē, ka šie likumi nav pieņemti. Šie ir juridiski faktori, kas apstiprina, ka es esmu pašreizējies Ukrainas prezidents. Ja esošais prezidents nav atkāpies, ja viņš ir dzīvs, un kā jūs redzat, es esmu dzīvs, un ja šim prezidentam netika izteikta neusticība, viņš ir esošais Ukrainas prezidents. To teātri, kas notiek parlamentā ar vardarbību pret deputātiem, es nevaru nosaukt par impeachmentu, nevaru to atzīt un nekad neatzīšu.
Kā uzskata Viktors Janukovičs, joprojām nav izpildīti noteikumi, kas iekļauti līgumā starp prezidentu un opozīciju, un kurus solījuši uzraudzīt triju Eiropas Savienības dalībvalstu ārlietu ministri. Tāpēc šis jautājums nav noņemts no dienas kārtības, un viņš redz ceļu, kā politisko krīzi atrisināt. Taču lielākā atbildība tagad jāuzņemas rietumiem.
Ja domāju, šo zies zapad...
Es domāju, ka šeit rietumiem ir jāuzņemas pilna atbildība. Mums ir jāatgriežas pie šiem jautājumiem un par katru punktu jāsaņem atbildes no abām pusēm. Šīs vienošanās punktu neizpildīšana pilnībā gūstās uz rietumiem, kas to inicijē, kas nosūtīja savas pārstāvis un kas saskaņoja šo vienošanos ar ārlietu ministru sanāksme, kas tūdien notika Briselē. Tā ir mana pozīcija un es pie tās pieturēšos.
Apspriežot ekonomisko situāciju valstī, Janukovičs daļu vainas uzvēlas bijušajai premjerministrei Julijai Timošenko, kā arī rietumvalstīm un ASV, kuras ir pakļaujušās un vienlaicīgi arī komandējušas Maidanu. Savukārt, runājot par reakciju no Krievijas puses, Janukovičs pauda viedokli, ka tā ir pienākums rīkoties situācijas stabilizēšanai. Šeit gan jānorāda, ka viņš pat divreiz neveikli pārteicās, Krieviju nodēvējot par Ukrainu un pēc tam neskaidri izsakoties arī par iespējamo iebrukumu valstī.
Ja šitāju, šo Ukraina...
Es uzskatu, ka Ukraina ir mūsu strateģiskais partneris. Ir, bija un būs ļoti dažādas sadarbības jomas. Tās vienošanās, kuras ir noslēgts starp Ukrainu un Krieviju, ļauj Krievijai rīkoties. Es uzskatu, ka Krievijai ir pienākums rīkoties. Un zinot Vladimira Putina raksturu, es brīnos, kāpēc viņš joprojām tik ieturēta klusē. No manas puses būtu nekorekti teikt, ko Krievijai būtu jādara. Taču es uzsveru, ka Krievija nedrīkst nepiedalīties un stāvēt malā, runājot par tik apjomīga partnera un kaimiņa kā Ukrainas likteni. Krievijai ir jāizmanto visi pieejamie līdzekļi, lai novērstu to haosu un teroru, kas pašlaik novērojams Ukrainā. Taču es gribu piebilst, ka es kategoriski iestājos pret par iebrukumu Ukrainā un par tās vienotības pārkāpumu.
Что я категорически против за вторжение в Украину, за нарушение ее целостности.
Viktors Janukovičs arī norādījis, ka pašpasludinātās varas pārstāvjiem ir jāizbeidz bezatbildīgais politiskais teātris, jo tāpat lielākā daļa Ukrainas iedzīvotāju šādai varai nepakļausies.
Gribētu vērsties pie tiem, kas tagad sevi sauc par tā dēvēto likumīgo varu Ukrainā. Attopieties! Attopieties un pārtrauciet šo neprātu. Jūs par to atbildēsiet. Jau tagad beigas ir skaidras. Nekād Ukrainas tauta nepiekritīs ar jums kopā dzīvot tādā valstī. Tāpēc es gribu teikt, ejiet prom un nepieļaujiet vēl ilgāku nelikumību un postu Ukraiņu tautai.
Noslēgumā Janukovičs arī brīdināja, ka patiesā sacelšanās valstī varētu būt gaidāma tad, kad netiks izmaksātas algas Donbasa strādniekiem un neapmierinātību paudīs vienkārši darba ļaudis. Uģis Lībiec, Latvijas radio.